Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'l beriladi degan ma'lumot yolg'on deb bayonot berdi.
So'x bo'yicha biz samolyot qattab turganini ochib beramiz dedik.
O'zbek ko'mirda mojaro. 8 martga bag'ishlangan o'tirishda jarohatlangan xodim boshliqlar jazolanishini talab qilmoqda.
Qo'limni qayirib, telefonda tortib oldi. O'sha vaqtda barmog'im singan edi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 15 mart kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekiston bilan munosabatlarga ham to'xtalib o'tdi. Sadir Japarov 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan tashrifi natijalariga to'xtalar ekan, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotganiga havasi kelganini aytdi.
Mana kecha O'zbekistonga borganda uyaldim.
Kecha men O'zbekistonga borganda uyaldim. Ishlab chiqarish korxonalarini ko'rib uyaldim. Biz tish kovlagich ishlab chiqaruvchi fabrika ham qurmayapmiz. Ular esa samolyot chiqarishmoqda.
Alloh bo'lsa samolyot chiqaryaptimi?
Shundan kelib chiqqan holda Sadir Japarov O'zbekiston bilan hamkorlikda Qambar ota birgesini qurish masalasida kelishuvga erishilganini, bu loyiha 3 yil ichida nihoyasiga yetkazilishini aytdi. Prezidentning aytishicha, Toshkent safari doirasida tomonlar chegaralarni to'liq ochish masalasini alohida muhokama qilgan.
Kecha O'zbekistonga borgan safarimizda ham mana chegaraning bardig'ini ochalik dedik.
O'zbekiston bilan chegaralarni to'liq ochaylik dedik. Xalqlarimiz avvalgiday bordi, keldi qilishsin dedik. Bugungi kunda 7 ta chegara nazorat o'tkazish punkti yopiq. Bu punktlarning barchasini ochishga kelishib oldik. Bu borada hozir ishlar olib borilmoqda. Xudo xohlasa, O'zbekiston bilan chegaralar to'liq ochiladi.
Xudoy bo'lsa, O'zbekiston bilan to'liq ochiladi.
Qirg'iziston rahbari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaralarni aniqlash ishlarini to'lig'icha 3 oy ichida yakunlash masalasida kelishilganini ham bildirdi. Sadir Japarov O'zbekiston bilan chegara masalasida o'ta muammoli hududlar qolmaganini aytdi. Unga ko'ra, 24-25 mart kunlari Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Toshkentga borib, chegara bo'yicha tegishli hujjatlarni imzolab qaytadi. Qirg'iziston prezidenti intervyu davomida ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokamaga sabab bo'layotgan So'x anklaviga yo'l ochish to'g'risida ma'lumotlar yuzasidan ham gapirib o'tdi.
So'x bo'yicha biz janobga aviasnabshenyani samolyot qattab turganini ochib beramiz dedik.
Biz So'xga aviaqatnov ochib beramiz dedik. Bundan tashqari chegaradagi nazorat o'tkazish punktlarigina ochiladi. Internetda muxolifatchilar, fikri buzuq odamlar So'xga yo'lak berilar ekan, yo'l ochib berar ekan, suv berar ekan degan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bu yolg'on. Unkurto masalasiga kelsak, Shavkat Mirziyoyev bu hududni talashmaymiz. Sizlarga qarashli bo'lsa, olaveringlar deb aytdi.
Ale Unkurto bo'yicha Mirziyoyev ochiqlab aytdi, biz pretend deb aytibmiz uni. Sizlarga ta'antiq bo'laversin dedi.
O'zbekiston hukumati So'xga transport qatnovi uchun yo'l ochilishi yoki yo'lak berilishi masalasida hozircha rasman munosabat bildirmagan, ammo Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Umurbek Suvanaliyev Sadir Japarovning tashrifi yakunlariga ko'ra viloyatlarning chegara hududida o'tish punktlari ochilishini ma'lum qilgan. Chegara post xizmati dastlab piyodalar uchun, 3 oy ichida esa avtomobillar uchun ochilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari mulozimlari o'rtasida kelib chiqqan janjalda jarohatlangan Abdurayim Maqsudov ikkita filial rahbarlarining jazolanishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Angren ko'mir konining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdurayim Maqsudov 15 mart kuni Ozodlikka murojaat qilib, o'zining 10 kun avval boshliqlari tomonidan kaltaklanganini aytib, aybdorlari hanuz jazosiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi. Maqsudovga ko'ra, mojaro o'zaro janjal oqibatida kelib chiqqan.
15 mart kuni kollektivimizda ayollarni tabriklash maqsadida korporativ bo'ldi. 8-ci martda. Bu Aziya restoranida tadbir o'tkazish rejalashtirildi. Shunda bayram o'tkazildi. Texnik xavfsizlik xodimimiz mashg'ulotda yurganda kulgili tuyuldi-ku, endi buni videoga oldim. O'zim qo'l telefonimda. Ertaga o'ziga postlayman. Ahvolini degan maqsadda. Tashkil bo'layotgan vaqtimda biz direktorimiz keldi, nimaga videoga olyapsan deb so'radi. Men shuni olyapman deganimiz, meni bu yerda orada sotmish bo'ldi. Hayratimda o'lib qoldi, yuz qismga. Keyin men ham jahlim chiqib, telefonni o'chirmasdan cho'ntagimga solib oldiga intilganimda bosh muhandisimiz ajratib qoldi. Shundan biz ajraldik. Ukam bilan gaplashayotgan vaqtimda yonimga o'zi ko'miga qarashli apartak ko'mir konini rahbari direktor keldi, qo'limdagi telefonga yopishib, qo'limni qayirib, telefonni tortib oldi. O'sha yerda barmog'im qirsillagan ovoz chiqib, og'riq berdi. O'sha vaqtda barmog'im singan ekan. Men tanimagan notanish shaxs bor edi, soqolini tanimadim, shu soqoli bor edi. Ekalarni urib tashladi. Yerga yiqilib turib, yiqilgandan keyin ular ketdi. Orqasidan shu telefonni olaman deb telefonim qaytarib olaman deb borayotganimda o'zimizni aynan ko'mir koni uchastka boshlig'i yo'limni to'sib, meni quchoqlab qattiq qisib, tepaga ko'tarib, yerga qattiq zarb bilan urdi. Hushimdan ketdim. Shundan keyin hech narsani eslolmayman.
Maqsudov tilga olgan mulozimlar ism familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq ichki ishlar bo'limi surishtiruvi nihoyasiga yetmagani sabab ular shaxsi ochiqlanmayapti. 40 yashar Abdurayim Maqsudov Angren ko'mir konida 12 yildan beri ishlaydi. Maqsudovning hikoyasiga ko'ra, 5 mart kuni uni urib yo'l chetiga tashlab ketishgan paytda bir taksi haydovchisi unga yordam qilgan.
Koma holatida chiqqanman, reanimatsiyaga kiritgan. 6 sana kuni azobdan keyin hushimga kelgan ekanman.
Angren shahar kasalxonasi shifokorlaridan 15 mart kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning ahvoli o'rtacha og'irlikda bo'lib, u shoshilinch yordam bo'limida davolanmoqda. Shifokorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Maqsudovning beli, burni va qo'li singan bo'lib, hozirda tibbiy muolajalar davom etmoqda. Maqsudovning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari rahbarlari 5 mart kungi janjalni bosti-bosti qilib, jazodan qutulib qolishni rejalamoqda. Abdurayim Maqsudovning rafiqasi Dinoraning ozodlikka aytishicha, ikkita filial boshliqlarining eriga bosim o'tkazishidan qo'rqib, erining oldida kecha-yu kunduz qorovullik qilyapti.
Talabim prosta bular hammasi mansabdor shaxs-ku, ular sotib olmasin deyapman bu tergov ishlarini ham, suvdan qo'rqib chiqib ketmasin deyapman-da. Chunki ular rossa puldor boshqa prosta chunki o'sha kuni o'zi bular сразу anovlarda ham o'zi istoriyani o'zgartirgisi kelib qolgan, o'xshamay qoldi. O'sha ishni bosti-bosti bo'lib ketishidan qo'rqyapman.
Angren shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlik 15 mart kuni O'zbek ko'mir mutasaddilari bilan bog'lanib, 5 martdagi mulozimlar janjali yuzasidan izoh so'radi. Biroq mutasaddilar ushbu voqeani izohlashni istamadi. Ozodlik Maqsudov tilga olgan janjal ishtirokchilari bilan ham bog'landi. Biroq ulardan ham biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. IKEA o'zining Toshkentda fabrika ochayotgani haqidagi rasmiy xabardan bexabar. O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda bu kasallikka chalinganlar yana ko'paydi. Ozod mikrofon. Audit Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatini sunniy bankrot qilingan deb topdi, ammo natija yo'q.
Prokuratura shaxsan bankrot asosida ish qo'zg'atadi. Bu ham hali sud qarori ijrosini to'xtatishga asos bo'ladi.
It bayrami arafasida Turkmaniston ma'murlari qarovsiz itlarni qirmoqda. Ba'zan egasi borlarni ham. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Toshkent viloyat hokimi Davron Hidoyatov 8 fevral kuni Shavkat Mirziyoyevga viloyatdagi investitsion loyihalar haqida bergan hisobotida IKEA kompaniyasining Chirchiqda mebel fabrikasi qurishini ma'lum qildi. Prezident oldidagi taqdimotida hokim mahalliy matbuotning yozishicha, Shvetsiya kompaniyasi 52 million dollarlik investitsion mebel ishlab chiqarish fabrikasi qurishi va buning uchun 5.5 gektar yer ajratilishini ta'kidlagan. Ayni paytda dunyodagi eng yirik mebel ishlab chiqaruvchilardan biri sanalgan IKEA kompaniyasi ozodlikka bunday loyihadan xabari yo'qligi, kompaniyaning 2025 yilgacha belgilangan rejasida O'zbekistonda biror biznes qilish yo'qligini ma'lum qildi. Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning prezidentga taqdim etilgan IKEA mebel fabrikasi haqidagi xabarning qayerdan kelib chiqqaniga oid savollarini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan oy mahalliy matbuotda bosh xabarga aylangan yangiliklardan biri, Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi kelasi 22 oy ichida Toshkent viloyatida innovatsion mebel fabrikasi qurishni rejalayotgani IKEA tomonidan rad etildi. Dunyoning 45 dan oshiq davlatida biznes yuritayotgan IKEA kompaniyasi matbuot xizmati ozodlikka yuborgan bayonotga ko'ra, shirkatning O'zbekistonga investitsiya yotqizish va bu mamlakatda biznes qilish rejasi yo'q. Dunyo bo'ylab IKEA franchizingi uchun mas'ul bo'lgan Inter IKEA System BV sifatli va hamyonbop jihozlardan iborat bo'lgan IKEA konsepsiyasiga tobora ko'proq odamni jalb qilish, ularning rag'bat va ekspertizasini qozonish imkoniyatlarini muttasil ravishda qidirib kelmoqda. Yangi bozor ochishga kelsak, 2025 yilga qadar IKEA dunyo miqyosida o'z mijozlarini ko'paytirish maqsadida 12 yangi bozorga kirishni rejalamoqda. Bozorni kengaytirishga qaratilgan bu rejada O'zbekiston yo'q. Na IKEA Industry, na da IKEA ta'minot bo'limlari bu mamlakatda biror biznes qilish rejasida emas, deyiladi IKEA matbuot xizmati ozodlikka yuborgan rasmiy bayonotda. Prezident matbuot xizmati bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021 yilning 8-fevral kuni Shavkat Mirziyoyev Andijon va Toshkent viloyatidagi investitsion loyihalar bilan tanishgan. Andijon va Toshkent viloyat hokimlari mamlakat prezidentiga o'z hududiga kiritilgan va kiritilayotgan investitsiyalarni taqdim qilgan. Xususan Toshkent viloyatining 30 yanvar kuni tayinlangan yangi hokimi Davron Hidoyatov viloyat hududida 1 milliard 624 million dollarlik investitsion loyihalar amalga oshirilayotgani haqida gapirgan. Viloyatda 187 ta yangi investitsiya loyihasi rejalashtirilmoqda. Taqdimotda ularning eng yiriklari to'g'risida to'xtalib o'tildi deb xabar berdi Prezident matbuot xizmati. Prezident saytida aynan qanday yirik loyihalar tilga olingani aytilmagan bo'lsa, mahalliy matbuot taqdimotda Shvetsiyaning dunyoga mashhur IKEA kompaniyasining Toshkent viloyatida mebel fabrikasi qurishi aytilganini xabar qildi. Mebel va uy jihozlari ishlab chiqarish hamda sotish bo'yicha dunyodagi eng yirik kompaniyalardan biri IKEA Toshkent viloyatida innovatsion mebel ishlab chiqarish fabrikasini quradi. Bu viloyatda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan istiqbolli investitsiya loyihalari dasturida belgilangan deb yozdi Kunuz nashri. Mazkur marosimni yoritgan gazeta o'z muxbiri esa Chirchiq shahrida 22 oy ichida innovatsion mebel ishlab chiqarish fabrikasi qurish rejasi taqdim etilganini bildirdi. Loyiha tashabbuskori sifatida IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'rsatilgan. Loyihaning umumiy qiymati 52 million AQSh dollariga baholangan bo'lib, 10 million dollar loyiha tashabbuskorining o'z hisobidan, qolgan 42 million dollar esa xorijiy investitsiya evaziga moliyalashtiriladi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 5.5 gektar yer maydoni ajratilishi so'ralgan. Mebel ishlab chiqarish fabrikasi ishga tushgach, 320 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati 3200 dona mebel va 17 million dollarga baholanmoqda deb yozdi gazeta.uz. Nashr maqolaga ilova qilgan suratlardan Toshkent viloyat hokimligi taqdimotida darhaqiqat Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi logosi qo'yilgan loyihaning prezidentga namoyish etilgani ko'riladi. Bu xabar ortidan Ozodlik Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati bilan bog'lanib, IKEA'ning O'zbekistonga investitsiya yotqizayotgani va Chirchiqda mebel fabrikasi qurayotgani haqida xabarning nimaga asoslanganini so'radi. Bu va boshqa savollar javobsiz qoldirildi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Company 2007 yilda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanishi ortidan xalqaro maydonda boshlangan korrupsiya janjali aks sadosi hamon tingan emas. Bu ayblov ortidan Shvetsiya Telekom shirkatining eng yuqori rahbarlari mahkamaga tortildi. Telia Company esa Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi bilan korrupsiya janjalini sudga qadar hal qilish maqsadida 2017 yili qariyb 1 milliard dollar jarima to'lashga rozi bo'ldi. O'zbekistonda pora bergani tufayli Telia shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Bu janjal haqida ozodlikka bergan intervyusida Telia kompaniya advokati O'zbekistonga kirish kompaniyaga nihoyatda qimmatga tushgani va bundan so'ng bunday mamlakatlar bilan biznes qilish qilmaslik masalasida nihoyatda ehtiyotkor bo'linishini bildirgan edi. Telia mojarosini yillar davomida yoritgan shved jurnalisti Ola Westerberg bu korrupsion janjal shved matbuoti va biznes guruhlari xotirasidan chiqmaganini ta'kidlaydi. Shunday bir vaziyatda IKEA'ning O'zbekistonda biznes boshlash haqidagi xabar men uchun mutlaq kutilmagan yangilik bo'ldi. Ammo kompaniya rasmiylari menga ham bu xabarning yolg'on ekani va O'zbekistonda biznes qilish rejasi umuman yo'qligini bildirdi, deydi shved jurnalisti. IKEA'ning O'zbekistonda innovatsion mebel fabrikasi qurayotganidan IKEA'dagilarning o'zi bexabar bo'lsa, unda Chirchiqdan 5,5 gektar yer olib mebel fabrikasi qurayotgan investor kim? Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi nomidan Toshkent viloyatida 52 million dollarlik investitsion loyiha boshlash tashabbuskori sifatida IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'rsatilgan. O'zbekistondagi kompaniyalar rasmiy reyestrida Namanganda IKEA Premium, Qoraqalpog'istonda IKEA MM va Andijonda IKEA Andijon Group ta'sis qilingani ko'riladi. Ayni paytda Shvetsiyadagi IKEA korporatsiyasiga aloqasi yo'q bunday mahalliy shirkatlardan birortasi nomi IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati emas. Bu shirkatning qachon ochilgani, kimga qarashli ekani va uning IKEA korporatsiyasi nomidan gapirish vakolatini kimdan va qayerdan olgani hozircha ma'lum emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyatidagi Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, New Global Professional Audit tashkiloti korxonada taftish o'tkazib, uning qasddan va sunniy bankrot qilinganini aniqlab, O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan. Ammo shu paytgacha agentlik bu masalani hal qilmayapti. Ozod Xushnazarov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2021 yil 9 fevralda New Global Professional Audit tashkiloti Ohangaron Shifer Ashazari jamiyati taftish qilib, korxona qasddan va sunniy bankrot degan xulosa bergan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga sud boshqarish olmagan, lekin davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'z navbatda buni sudga berish kerak, prokuraturaga berish kerak. Sudga bersa bankrotlik ish to'g'risidagi tugaydi. Prokuraturaga bersa, soxta bankrot bo'yicha jinoyat qo'zg'ab, bu ham bizning oxiriga yetadi. Mana
auditorlik tashkilotining xulosasi shundaymi?
Shunday.
Ya'ni bu sunniy bankrot qilingan degan xulosa berilgan-a?
Xulosa bergan. Bu xulosa asosida bankrotlik ishi tugash kerak. Lekin Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mana 5-chi marta bizga xat bergan. Men sizlarga beribordim, Toshkent viloyat prokuraturasiga berdik deyapti. Lekin Toshkent viloyat prokuraturasi 2020 yil 5 avgustda jinoiy ish qo'zg'agan. Mana 8 bo'yapti, jinoiy ish boshi ber ko'chaga kirgan. Hali taftishlar oborilmagan. Biz yuqori tashkilotlarga xat yozyapmiz, lekin bu xatlar aylanib yana quyi joylarga kelib qo'yapti-da, bizga foyda bo'lmayapti. Bu yerda 500 ta odam taqdir turibdi, 500 ta odam ish qorishi bichida katta fojia. Hozirgi paytda ko'ryapsiz, ish o'rinlarini yaratish endi muhim vazifa bo'lgandan keyin 5 ta odamni ishini yo'qotish juda og'ir yo'qotish hisoblanadi.
Endi ayni paytda shu New Global Professional Auditorlik tashkiloti qasddan va soxta bankrotlik shu haqidagi xulosani mana O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga topshirdi deyapsiz-a?
Topshirdi, 9 fevral kuni.
Endi buni qanchalik yuridik kuchi bor? Shu xulosa asosida nima qilinishi kerak?
Bu xulosa asosida sudga bersa, iqtisodiy sudga bersa, sud bu xulosa asosida bankrot ishini tugatiladi qonunchilikka binoan. Agar prokuraturaga bersa, prokuratura soxta bankrot asosida ish qo'zg'atadi. Bu ham hali sud qarori ijrosini to'xtatishga asos bo'ladi.
Sudga berilganmi shu hozir, berilmayaptimi?
Sudga berganmiz deyapti, lekin haligi shu berganda ishonqiramay turibmiz-da, berganmi yo'qmi bilmay turibmiz. Ular berganmiz deyapti, lekin kecha men sudga borsam, ya'ni kelmadi deyapti.
Sizlarning ishlaringni mana shu sunni bankrot qilish ishini qaysi sud ko'rib chiqqan?
Ohangaron tumanlararo iqtisodiy sudi.
Ular doim shu sizlarni sunni bankrot deb hukm qaror chiqarib kelgan-a?
Ha, qaror chiqargan bular.
Endi ularning mana shu qaror chiqargan, shunday qaror chiqargan sudyalarga nisbatan bir qandaydir jazo chorasi belgilanganmi?
Belgilangan qonunchi deydi, hali turib a'zolasiz hal qulu qaror chiqargan sudyalarga jinoyat kodeksida modda bor.
Ya ular ishlayaptimi yo'qmi yoki ishdan olish haqida bir tavsiya berilganmi?
Ha, sud tugatish boshqaruvini ishdan bo'shatishga attestatni bekor qilgan 5-mart kuni men sizlarga berib yubordim, lekin attestatni bekor qilingan bo'lsa ham bu odam hali zavodga kelib yuribdi. Hali agentlik xulosasini attestatini hali bekor qilganini ham inobatga olmayapti. Demak, bu emchichi o'sha bankrotga emchichi orqasida qandaydir kuchlar bor deyapmanda man. Bu katta amaldorlar qo'li bormi? Xullas, hali sud prokuraturada qandaydir sukashlik qilyapti.
Deydi Ohangaron Shifer, aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon, bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon, bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van Yi tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan. Lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumati xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanxaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Pandemiya davrida Xitoydan Yevropaga temir yo'l tashuvining hajmi o'sgan, lekin Markaziy Osiyo bilan savdo sekinlashgan. Xitoy chegarasidan Qirg'izistonga cheklangan miqdorda mol o'tkaziladi. Bu vaziyatni hozirda Bishkekdagi yangi hukumat o'zgartirishga urinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov Xitoyning Bishkekdagi elchisi Du Deven bilan yopiq chegara va savdo masalalarini 3 mart kuni muhokama qilgan, lekin bu borada siljish kuzatilmayapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Qozog'istonlik 20 yashar DJ Imenbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi. Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda bu kasallikka chalinganlar yana ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlanganiga 1 yil to'ladigan kun arafasida 14 martda koronavirusga chalingan 111 nafar bemor aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan O'zbekistonda koronavirus yuqqanlar soni 80678 kishiga yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga tayaniladigan bo'lsa, bu o'tgan yilning dekabridan beri qayd etilgan bir kunlik eng yuqori ko'rsatkichdir. So'nggi paytlarda kuniga 30-70 kishi koronavirusga chalinayotgani haqida xabar berib kelinayotgandi. 14 mart kuni aniqlangan bemorlarning 93 nafari poytaxt Toshkentda yashaydi. Toshkent shahrida 9 mart kuni 11 bemor aniqlangan edi. 10 mart kuni esa ularning soni keskin ko'payib 71 kishini tashkil qilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 117 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasida 2 nafar tarbiyalanuvchi va 2 nafar tarbiyachida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. 15 mart kuni esa ushbu maktabgacha ta'lim muassasasining ish faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonun 12 moddasi J bandiga asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari va tarbiyalanuvchilari 14 kunlik tibbiy nazoratga o'tkaziladi deyilgan rasmiy xabarda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, koronavirusga chalinganlardan 79331 nafari tuzalgan va sog'ayish ko'rsatkichi 99% ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 725 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani sababli Toshshahar Transxizmat aksionerlik jamiyati jamoat transportlarida bir qator cheklovlar joriy qilmoqda. Bu haqda Zamon o'z nashri Toshshahar Transxizmat mas'ullaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Joriy etilajak cheklovlar doirasida bundan buyon jamoat transporti haydovchilarining tana haroratlari doimiy nazoratga olinadi. Dezinfeksiya ishlari yanada kuchaytiriladi. Bu bilan birga endilikda niqobsiz yo'lovchilar ham jamoat transportiga chiqarilmaydi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi 1 martda qayd etilganiga 15 mart kuni 1 yil to'ldi. Bu vaqt oralig'ida mamlakatda COVID-19 ga chalinganlar soni 80500 nafardan oshgan edi. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi Fransiyada bo'lib qaytgan o'zbekistonlik ayolda qayd etilgandi. Keyinroq uning o'g'li va qizi, turmush o'rtog'i va nabirasida ham koronavirus aniqlangan. Mamlakatda koronavirusga chalinish bo'yicha ilk holat qayd etilishi bilan ta'lim muassasalari yopilgan, xalqaro temir yo'l va havo qatnovlari cheklangan, ommaviy tadbirlar taqiqlangan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston O'zbekistonning So'x anklaviga aviaqatnov va transport yo'llagi ochishga tayyor. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Urgantepa hududi o'ziniki ekani to'g'risidagi da'vosidan voz kechadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati prezident Sadir Japarovning 11-12 mart kunlari Toshkentga tashrifi ortidan erishilgan mazkur kelishuvlar yuzasidan tarqatgan xabar qirg'iz jamiyatida noroziliklarga sabab bo'ldi. Norozilikdan so'ng prezident rasmiy saytida xabar tahrir qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston tomoni Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklaviga transport va aviaqatnovlarni ochishga tayyor. Anklav aholisi davlat chegarasidan erkin o'ta oladi. O'z navbatida O'zbek tomoni Qirg'izistonga shu paytgacha chegara hududida yashovchi aholi o'rtasida turli bahslarga sabab bo'lgan Unkurti hududiga da'vogarlikdan voz kechishga tayyor deb bildirgan prezident Sadir Japarovning matbuot kotibi Galina Baytirek 13 mart kuni. Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga asosan tomonlar O'zbek-Qirg'iz chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini yaqin 3 oy ichida yakunlashga kelishib olgan. Prezident rasmiy saytida chiqqan ushbu xabardan so'ng qirg'iz jamoatchiligi orasida So'x anklaviga yo'l ochilsa, Botken viloyatining o'zi anklavga aylanib qoladi degan xavotirlar, noroziliklar yangilay boshladi. Shundan so'ng xabar tahrir qilindi va undagi So'xga transport qatnovi ochish qismi olib tashlandi. Tahrir qilingan xabarda Qirg'iziston faqat aviaqatnovlarni ochishga tayyor ekani bildirilgan. Botken viloyati hokimiyati 14 mart kuni, 11-12 mart kunlari Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining uchrashuvi natijasida Qirg'iz tomoni Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklaviga yo'l ochib beradi degan noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgani haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, muzokaralarda So'xga transport yo'llagi ochilishi haqida gap bo'lmagan. Gap faqat pandemiya tufayli Botken viloyati Qadamjoy tumanida yopilib qolgan qaytmas chegara nazorat punktini qayta ochish haqida borgan va bu borada o'zaro kelishuvga erishilgan. So'x aholisi mazkur chegara nazorat punktidan chegara tartibiga amal qilgan holda o'tkaziladi. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga qaytmas chegara posti orqali kirib, So'x tumanigacha bo'lgan masofani Qirg'iziston orqali bosib o'tadi. Shundan so'ng o'tkichcha chegara postidan belgilangan tartibda o'tib, So'xga kiradi deyiladi bayonotda. Botken viloyatining sobiq gubernatori Mamat Aybalayev So'x masalasida e'tiborli bo'lish kerak deydi.
Koridor bo'lgandan keyin al koridor qancha shirinasi bo'ladi degan Bakiyev tumanida 200 metr degan ele. Hozir endi qancha bo'ladi?
Transport yo'lagi ochilsa, uning kengligi qancha bo'lishini aniqlash kerak. Masalan, hukumatni Qurmonbek Bakiyev boshqargan davrda 200 metr deyilgan. Bu yo'lak bo'ladimi yoki oddiy yo'l bo'ladimi? Bakiyev davrida taklif qilingani kabi yo'lak ochilib, u yerni O'zbekiston nazoratiga olsa, bizga qiyin bo'ladi. Oddiy yo'l ochilgan taqdirda ham 7 o'lchab 1 kesish zarur deydi Aybalayev. 2001 yili Qirg'izistonning o'sha davrdagi bosh vaziri Qurmonbek Bakiyev O'zbekistonlik hamkasbi bilan So'xga transport yo'lagi ochish to'g'risida maxsus memorandum imzolagan. Keyinroq So'xga yo'lak beriladigan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken, Laylak tumani, Sulukta shahri O'zbekiston ichidagi qirg'iz anklaviga aylanib qolishi mumkinligi ayon bo'lganidan so'ng, rasmiy Bishkek bu memorandumdan bosh tortgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining aniqlanmagan qismida Jalolobod viloyati Aqsu tumanida joylashgan va Qirg'izistonda Unkurto deb ataluvchi Urgantepa ham bor. U yerda Qirg'izistonga tegishli Kerbin radio relay stansiyasi joylashgan. 2016 yilda u yerda nizo chiqqach, O'zbekiston bu hudud o'ziga tegishli ekanini ma'lum qilgandi.
Qirg'iziston yeri bo'lgan.
Bu yerlar bizniki, O'zbekistonniki emas. Unkurto tepasidagi yer aniqlanmagan deyishmoqda. 1990 yillarda kimga tegishli ekani aniqlanmay qolib ketgan. Biroq tarixga tayansak, bu yer avvalda ham qirg'izlarniki bo'lgan. U yerda xalqimiz chorvasini boqqan deydi Aqsu tumaniga qarashli Qashqasuv qishloq kengashi deputati Shekerbek Qamchibek o'g'li. Ammo Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'yicha komissiyasi sobiq rahbari Salomat Alamanov Urgantepaning bir qismi haqiqatan ham baxshli ekanini aytadi.
Bir bo'lig'i Qirg'izistonda, bir bo'lig'i O'zbekistonga tegishli to'.
Ungartoning bir qismi Qirg'izistonga, bir qismi O'zbekistonga tegishli. Tog' cho'qqisidagi O'zbekistonga tegishli yerda Qirg'izistonning radio relay stansiyasi bor. Bizning stansiya turgani uchun o'sha yerni Qirg'izistonga beringlar degan masala qo'yilgan. Uning o'rniga boshqa yer berib almashish yo'li bilan masalani hal qilish kerak deyilgan. Biroq bu masala hal etilmayotgandi deydi Salomat Alamanov. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017 yili aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozirgi so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda. Qirg'iziston hududida O'zbekistonning So'x, Chang'ara Qalcha, Shohimardon, Toshtepa degan 4 eksklavi bor. O'zbekiston ichida esa Qirg'izistonning Barak eksklavi mavjud.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston xavfsizlik organlari Mozori Sharif shahrida bir turkman bolaning o'g'irlanishiga IShIDning qo'li borligini aytadilar. Mamlakat razvedka xizmati yaqinda kamida 55 nafar IŞİD-chilar qo'lga olingani borasida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston razvedka xizmati boshlig'i Ziyo Siroj bundan taxminan 5 oy oldin Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida 9 yoshar Abdurauf IŞİD-chilar tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qildi. Biz Abdurauf saqlanadigan joyini aniqlash uchun yetarli ma'lumotlar qo'lga kiritganmiz degan Siroj yaqinda mamlakat shimolida kamida 55 nafar IŞİD a'zolari qo'lga olinganini bildirdi.
Giriftoriyodir viloyat Balx shud, dar Jozjon shud va dar Foryob shud va hanuz ham idoma dora.
Biz IŞİD a'zolarini shimol viloyatlari jumladan Balx, Jozjon va Foryobda qo'lga oldik. IŞİDchilarni ushlab olish uchun amaliyotlarimiz hali ham davom etmoqda. Abdurauf qayerda saqlanayotgani to'g'risida ham yetarli ma'lumotlar qo'lga kiritganmiz. Inshaalloh kutilgan natijalarga erishamiz.
Yoftan nuqtai ki Abdurauf jon nigadori mesha ma besor nazdik rasidim.
Ziyo Saroj ushbu so'zlarini poytaxt Kobulda xabarchilar bilan uchrashganida bayon etdi. O'g'irlab ketilgan bolaning oilasi 5 oydan beri hukumatning Abdurauf'ni odam o'g'irlab qo'lidan qutqarish uchun olib borgan sayohati ijobiy natija olib kelmaganini aytadilar. Ularga ko'ra, odam o'g'irlar Abdurauf'ning yangi bir videosini ularga jo'natib, katta mablag' so'raganlar. Abdurauf'ning onasi Zuhra, davlatning tegishli organlarining farzandini odam kontrabandachilari qo'lidan ozod etish xususida bergan va'dalari ijobiy natija olib kelmaganidan shikoyat qildi.
با همه ارگان ها دیدار داشتیم پدر عبدالرافجان با رئیس جمهورم
بز حکومت نین برقطار ارگان لره و عمل دار لره بلن بو باره ده بار بار اچلشتیک عبدالرافجان نین آتسه پرزیدنت اشرف غنی بلن هم ملاقات قلگنه ده افسوس که فرزند بزنه آدم اغرلر قولدن آزاد تشوشون ijobiy natija qo'lga kiritmadik.
Ammo natija musbat tomonga kiritdim. Va'da metan ammo va'da oshon
9 yoshar turkman bola Abdurauf bundan taxminan 5 oy oldin Mozori Sharif shahrida ertalab maktab darvozasi yonida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van Yi tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan. Lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumatı xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanxaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari, Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Pandemiya davrida Xitoydan Yevropaga temir yo'l tashuvining hajmi o'sgan, lekin Markaziy Osiyo bilan savdo sekinlashgan. Xitoy chegarasidan Qirg'izistonga cheklangan miqdorda mol o'tkaziladi. Bu vaziyatni hozirda Bishkekdagi yangi hukumat o'zgartirishga urinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov Xitoyning Bishkekdagi elchisi Du Deven bilan yopiq chegara va savdo masalalarini 3 mart kuni muhokama qilgan, lekin bu borada siljish kuzatilmayapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kongressi Namoyandalar palatasining inson huquqlari bo'yicha komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogger, Ozodlik radiosi yangi media texnologiyalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlagan Igor Losik va boshqa siyosiy mahbuslarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Komissiya ham raislari Jeyms Makkoverin va Kristofer Smit 13 mart kuni e'lon qilgan bayonotda biz Belarus hukumatı Igorni so'nggi 9 oy davomida panjara ortida, yosh oilasidan yiroqda ushlab turib, bugunga kelib unga qarshi yangi ayblovlarni qo'yishga qaror qilganidan juda xavotirdamiz, deyiladi. Komissiya bildiruvi e'lon qilinishidan bir kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlarining Global Media agentligi Losikka qo'yilgan yolg'on ayblovlarni keskin qoralagan edi. Xususan agentlikning ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi Kelo Chao bayonot e'lon qilib, Belarus hukumatı Igorga qo'yilgan barcha ayblovlarni bekor qilishi va uni darhol ozod qilishi kerak, deb yozdi. Losik 2020 yilning 25 iyunida hibsga olingan. U o'zining mashhur Telegram kanali orqali o'sha yilning 9 avgustiga belgilangan prezident saylovi oldidan jamoat tartibini buzishga hamda ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishga chorlaganlikda ayblanmoqda. Munozarali saylov ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va hanuz davom etmoqda. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko hukumati jurnalistlar va inson huquqlari faollariga tazyiqni kuchaytirib, minglab namoyishchini hibsga oldi. Losikning rafiqasi Darya 11 mart kuni advokat so'zlariga tayangan holda eri tergovchi va huquqshunos oldida tomirini kesib tashlashga uringani va unga qo'yilgan yangi ayblovlar haqida xabar topgach, Darya eriga qo'yilgan ayblov mujmal ekanini aytib, Lukashenkodan eri nega 9 oydan beri qamoqda ushlab turilganini izohlab berishni talab qildi. Losik atigi 2 oy oldin 6 haftaga cho'zilgan ochlik aksiyasini to'xtatgan edi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Flay yangi ayblovlar to'g'risida xabar topgandan so'ng, Ozodlik radiosining barcha xodimi bugun Igorga qo'yilgan yangi ayblovlar va uning sog'lig'i yomonlashib borayotganidan qattiq qayg'uga tushdik, dedi. Jurnalistika jinoyat emas va Igor o'ta uzoq vaqtdan beri nohaq hibsda ushlab turilibdi. Igor va uning oilasi bunday azoblanmasligi kerak, deya qo'shimcha qildi Ozodlik direktori. Losik unga 2020 yilning dekabrida qo'yilgan ayblovlar bo'yicha aybdor deb topilsa, 8 yilga qamalishi mumkin. Huquq faollari tomonidan siyosiy mahbus deb topilgan Losik ushbu ayblovlarga javoban ochlik aksiyasini boshlagan edi. Yanvar oyida Losik qalamiga mansub maktub yoyinlandi. Ahmoq emasman. O'ylashimcha bu yana 5 yilga cho'ziladi va men ungacha vafot etaman. Biror nima qilishga xohishim qolmadi. Shuncha ish qilindi, ammo hammasi bekorga. Hech kim hech kimga ta'sir o'tkaza olmadi. Rostini aytsam, biror nima o'zgarishiga shubha qilaman, deb yozdi Losik o'z maktubida. G'arb mamlakatlari Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti o'laroq tan olmay keladi. Lukashenkoning o'zi esa lavozimini bo'shatishdan bosh tortib, muxolifat bilan muzokara o'tkazmasligini aytmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Yangi ta'sis etilgan muxolif partiya yig'ilishi bloger va ayollar bosqini tufayli buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari bir guruh bloger va ayollar partiyasining 12 martga rejalangan yig'ilishini buzganini aytishmoqda. Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi 8 mart kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. Partiya matbuot kotibi Bahrom G'oyibning Ozodlikka bildirishicha 12 mart soat 15 da Toshkent viloyat Qibray tuman Parkent mahallasi Behbudiy ko'chasidagi 11 xonadon unda partiya faollarining yig'ilishi bo'lishi, unda partiya tarafdorlarining imzolarini yig'ishni uyushtirish masalasi ko'rilishi kerak edi. Bahrom G'oyibning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan manzilda yig'ilish o'tkazilishi bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Men yig'ilish o'tadigan hovliga soat 3 dan biroz oldin bordim. Qarasam hovli to'la odam, blogerlar, ular orasida birining ismi Shuhrat ekanini bilaman. Qolganlarining ismini eslolmadim, lekin blogerligini bilaman. Yana qandaydir ayollar bor edi. Hammasini eshitaligini aytishim qiyin, lekin hovli to'la odam edi. Birozdan keyin Xidirnazar Allaqulov yetib keldi. Uning kelishini kutib turishgan ekanmi, birdan biri qo'yib, ikkinchisi savol berishni boshladi, dedi partiya matbuot kotibi. Bahrom G'oyibning aytishicha, Xidirnazar Allaqulovga murojaat qilganlar savollarni qo'llaridagi qog'ozdan o'qib berishgan. Masalan, blogerlardan biri Allaqulovdan: "Siz nima uchun xorijdagi vatan xoinlari, Jahongir Muhammad, namoz normo'minlar bilan muloqot qilyapsiz?" deb so'radi, dedi partiya matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, Xidirnazar Allaqulov yig'ilishni boshlashga, janjal chiqarishga urinayotganlarni insofga chaqirishga uringan. "Siyosiy madaniyatingiz bo'lmasa, hech yo'q insoniy madaniyatingiz bo'lsin" degan. Biroq bunday sharoitda yig'ilish o'tkazish imkonsiz edi va shuning uchun yig'ilishga kelgan partiya faollari tarqalib ketdi. Allaqulov ham soat 4 atrofida Toshkentga qaytib ketdi. U kishi ketganidan keyin blogerlar va ular bilan birga kelgan ayollar hovlidan ko'chaga chiqib, yana biroz baqir-chaqir qilib turdi va keyin ketishdi. Ular ortidan men ham ketdim, dedi Bahrom G'oyib. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuschilar guruhi yetakchisi, partiya ta'sis qurultoyida uning raisi etib saylangan Xidirnazar Allaqulov hamda Qibraydagi yig'ilishga borgan blogerlar bilan hozircha bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 8 mart kuni Toshkentda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgani, unda professor Xidirnazar Allaqulov partiya lideri etib saylangani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Qurultoyda partiya tashabbus guruhiga kirgan 57 kishining hammasi ishtirok etdi. Yig'ilishda partiya nizomi va dasturi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Partiya raisi etib Xidirnazar Allaqulov saylandi. Uning o'rinbosarlari etib Mahmud Davronov va Hamroqul Asqarlar saylandi, degan edi Bahrom G'oyib. 26 fevral kuni poytaxt to'yxonalaridan birida Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tarafdorlarining ta'sis qurultoyi o'tkazilishi lozim edi. Bu borada barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berilgan. Xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalariga qurultoy uchun taklifnoma tarqatilgandi. O'sha kuni ertalabdan Xidirnazar Allaqulovning Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi uyiga huquq-tartibot organlarining bir necha 10 xodimi kelib, kunning 2:30 Allaqulovni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Andijon viloyatiga tergovga olib ketgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27 dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak, degan edi prezident. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'tgan yil yanvarida vazirlik muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izin berishni so'rab qilgan murojaatni rad etgan edi. 2020-yil 10-yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning Ozodlikka aytishicha, bu partiya tarixda qoldi, deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991-yil sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi, shuningdek saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin berilmaydi. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga haqiqiy muxolifat kiradimi yo'qmi aniqlik kiritmaganlar. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Qo'shrobot tuman Qiyqin mahallasida yashaydigan 14 nafar yoshga dehqonchilik qilish uchun 40 sotishdan berilgan yer yana qaytarib olindi. Ozodlikka yuborilgan videoda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev va hokimlikning boshqa mulozimlari tantanali ravishda yoshlarga suv chiqmaydigan adirli joydan yer o'lchab berayotgani aks etgan. Ammo ozodlikka murojaat qilgan Qo'shrobotlik yoshlarning aytishlaricha, ular artizandan suv chiqarish va uzumchilik qilish uchun rejalarini tuza boshlagan. Ularga bu yer berilmasligi e'lon qilingan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev boshchiligidagi mulozimlar 24-fevral kuni Qiyqin mahallasidagi 14 nafar ishsiz yoshga dalaning o'zida 40 sotixdan yer o'lchab bergan edi. Tuman hokimligining Telegram kanalida tarqatilgan videoda Xolbek Kubayev yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularga yer berilayotgani haqida shunday degan.
O'sha ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib berish jarayoni boshlandi. Bu yerda tumandagi fermer xo'jaliklarida yerdan shakllantirilgan ro'yxat asosida ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib beryapmiz. Bu jarayon davom etadi. Bugun Qiyqinda bo'lsa, keyin navbat bilan boshqa mahallalarga ham o'tkazamiz. Rahmat.
Degan edi hokim o'rinbosari Xolbek Kubayev. Ammo qiyqimli yoshlar kelajakdagi dehqonchiligini ko'z oldiga keltirib, rejalarini tuzib, xursand bo'lgandan ko'p o'tmay ularga bu yer berilmasligi e'lon qilindi. Yoshlarning aytishlaricha, hokimlik mulozimi bu yerga suv chiqarishga artizan quduq qazish uchun imtiyozli kredit olib berishni ham va'da qilgan. Ismi sir qolishini so'ragan ishsiz yoshlardan birining aytishicha, ularning barcha orzulari barbod bo'lgan. Vahima bilan kelishib ro'yxatdagi yoshlarga yer o'lchab berib, tabriklab, qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib ketishgan ekan. Aslida bu o'zlarini reklama qilib, ana yoshlarni ish bilan ta'minlayapmiz degan hisobot uchun bo'lsa kerak. Endi esa yer adashib berilgan ekan, bu yerni berish mumkin emas ekan. Sizlarga boshqa joydan 25 sotixdan beramiz deb yana aldashyapti. Axir qo'llaringdan kelmas ekan, nima qilardilaring odamni umidvor qilmay, shuncha sarson qilmay, deydi yoshlardan biri. Bu yigitning aytishicha, barcha yoshlar pasportining nusxasi yerni rasmiylashtirib berish uchun olib ketilgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa qiyqimlik yigitning aytishicha, ularga bo'lib berilgan yer foydalanilmayotgan dasht joy bo'lgan. Biz rosa xursand bo'lgan edik, chunki bu yerga uzum eksa bo'lardi, uzum oralariga no'xat yoki boshqa ekin ekish mumkin. Rossiyaga ish izlab borishdan qutuldik deb o'ylagandik. Bu yer bir umr foydalanilmayotgan qiya tepalik, suv chiqmaydi. O'zimizcha plan qilib, artizan kolib suv chiqaramiz, unday qilamiz, bunday qilamiz deb ishni endi boshlaymiz deganda, paq etib bu yer sizlarga berilmas ekan degan xabar keldi, deydi yoshlardan biri. Qiyqin mahalla fuqarolar yig'inining Sherzod ismli raisi ham aniq nima sababdan yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini bilmasligini aytadi.
Zaxiradagi joy deb aytiluvdi-yu, lekin bizlar uni to'liq oxiriga yetmadik, adashmoqchilik bo'lganmi? Keyin prezidentimiz borgan Yong'oqzordagi joydan Ilhom aka degan Ishton tumanidan kelgan bir fermer xo'jaligi nimasiga shu yerga joy 19 kishiga yana joy ajratildi 25 sotikdan.
Shu yigitlargami yoki boshqa yigitlargami? Shu sizlar mahallada.
Yo'q, endi ham shularga, keyin qolganiga kecha hokim bor o'zi yig'ilish qilib, qolganlarga ham shundan beramiz degan. Hali to'liq oxirgacha bugun nima qilmoqchi degan, ertaga bo'ladi, to'liq oxirgacha yetilganimiz yo'q hozir.
Deydi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Ammo qiyqimlik yoshlarning iddao qilishicha, o'sha 25 sotixdan ajratilgan yer boshqalarga berilgan va ular bu ro'yxatga kiritilmagan. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev ozodlikning savolini eshitgandan so'ng bir zum jim turdida.
Alo.
Tiydim mahallasida.
Alo.
Alo, eshitmay qoldingizmi?
Alo.
Birdaniga eshitmay qolasizlar, tavba qildim. So'ng go'yoki eshitmaganday aloqani uzib qo'ydi. Mulozim ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Muxtor Quvondiqov ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini inkor qildi.
Yo'q, hali birovga berib, birovga bir qaytarib olgan joyi bo'lmagan. O'sha yerdan yoshlarga beramiz deb dokument qilib, hujjat qilib taxlangan. Bu hali kimdan qaytarib olingan yo'q. bu naborat yoshlarga beramiz biz.
Dedi hokim o'rinbosari Muxtor Quvondiqov. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan har bir yoshga 1 gektar dasturi asosida joylarda ishsiz yoshlarga dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berilmoqda. Lekin ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu ishni amalga oshirish uchun kuch ishlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlanayotgan holatlar ham bor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyat Oltiariq tuman birlashgan MFA'da yashaydigan Ma'murjon Berdaliyev 11 mart kuni tuman xalq qabulxonasi oldida qo'llarini o'tkir tig', ya'ni lezve bilan tildi. Ma'murjon Berdaliyevning iddao qilishicha, u tadbirkorlik qilish uchun 3 marta yer olgan, lekin har safar hujjatlarini taxlab bo'lgandan keyin prokuror protest kiritib, yeri olib qo'yilgan va boshqa shaxslarga berib yuborilgan. Oltiariq tumani hokimi yordamchisi Avazbek Hojiakbarov noqonuniy foydalanganlik uchun Ma'murjon Berdaliyevdan yer olib qo'yilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan 11 daqiqalik videoda Ma'murjon Berdaliyev xalq qabulxonasi binosi oldida yenglarini tirsagigacha shimarib olgan, bir qo'lida o'tkir tig' lezve ushlagan holda qattiq-qattiq gapirayotgani ko'rinadi. Videoda uning ikki bilagi tilingani va qon oqayotganini ko'rish mumkin. Qo'ldagi tig' bilan u yoqdan bu yoqqa yurib gapirayotgan Ma'murjon Berdaliyev tuman hokimini yerlarini sotib yuborganlikda ayblaydi.
Nima qilish kerak? Nima qilish kerak?
Deydi Ma'murjon Berdaliyev. U 3 yildan buyon sarson bo'lib yurganini aytadi.
3 yildan beri sarson qildim. Mo'ffulimni qavlga tutdi qo'yishmoqlar. Yer beradi, yer doladi, yer beradi, yer doladi. Prokuror ana noqonuniy chiqaryapti. Ana zamini joylariga protest bersin. Ammo kimga protest beradi?
Deydi tadbirkor. Ma'murjon Berdaliyev 3 yildan buyon adolatsizliklar yuzasidan prezidentga murojaat qilayotgani, ammo hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Jonimdan to'tib olib o'tib qo'yaman. Ularga, odam o'lgan narsaga qaraydi. Ular yot jinoyat qilib xohlayapti. Hokimni to'lib olish kerak, o'ldirib olish kerakmi? Jinoyat kerakmi?
Qo'ldagi lezva bilan asabiylashayotgan Berdaliyev o'zini shu holatga olib kelgan sabablarni ayta boshlaydi.
Noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, nimaga tegishli taqiq qo'llanyapti? Men pul tariflab ro'yxatdan o'tyapman. Mana, tadbirkor bo'lib, yana chatoman qolgandan keyin protest beraman menga. Cho'chak bo'lsa, sarkor tarafdan tartilib, qarzga tutishman. Bitta odamni o'ldirishni maqsadim iflos hokimda.
Deydi Ma'murjon Berdaliyev. Tadbirkorning iddao qilishicha hokimiga 3 marta tadbirkorlik uchun yer bergan va 3 safar ham prokuror protest keltirib yer qaytarib olingan. Video so'ngida bir nafar organ xodimi unga yaqinlashib gaplasha boshlaydi. Atrofdagi odamlar tegmang, yaqiniga bormang, yana Namangandagi o'ziga o't qo'yib yuborgan ayolday bo'lmasin deb ogohlantirishadi. Organ xodimi Ma'murjon Berdaliyevni gapga solib turganda ikkinchi xodim kelib uning tig' ushlagan qo'lini qayirib, tig'ini tushirib yuboradi va olib ketishadi. Ozodlikning Ma'murjon Berdaliyev bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Oltiariq tumani hokimining yordamchisi Avazbek Hojiakbarov bu hodisa paytida uning o'zi ham xalq qabulxonasida bo'lganini aytdi.
Berdaliyev Ma'murjon erkalab mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 4-5 yil mobaynida o'sha bog'dochilik uchun yer to'langan, boshqa qilingan 3-4 marta berilgan yer. 3-4 marta berilgan, keyin uni o'zi foydalanmasdan boshqa birovlarga sotib olgan. Biz boshimizda o'sha o'tgan yilgi tashrif davomida Oltiariq tumanini 3000 gektar yerda uzumchilikka chiqarish bo'yicha topshiriq bergan. Shu topshiriqdan keyin yana uzumchilikka yer berildi. Endi yer bir tomonidan hokimiyat tomonidan yer berilgan. Endi prokuratura tekshirganda qaysidir tomonlar o'sha hujjatlarda qanaqadir kamchilik topilib, nima qaror protest bo'lgan. Endi mana shu olingan yerni agarda xohlasalaring, bizda boshqa odamlar telefon qilib shu yeringizni sotasini deb degan takliflardan berganda falonga so'mdan sotaman degan ovoz zabtlari ham bor bizda. Qisqasi shunaqa yo'lga o'tib oldida biz juda ko'p yordamni berdik u odamga.
dedi Avazbek Hoja Akbarov. Uning aytishicha, voqea joyiga tez yordam chaqirtirilib, Ma'murjon Berdaliyevga birinchi yordam ko'rsatilgan, olgan jarohatlari og'ir bo'lmagani uchun uyiga javob berib yuborilgan. O'zbekistonda huquqlari poymol etilgan fuqarolarning chorasizlik amallari bot-bot kuzatilib turadi. Jumladan, Namangan shahar istiqbol NFD'ye istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dedabayeva uyini tortib olmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.